И моя събеседник Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Ерменков.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на вас и на всички ваши слушатели.
Съжалявам, че 10 минути ви издирваме. Сега намалихте времето, в което ще говорите, за това бързо по текущите въпроси. БНБ с нов гуверньор. Какви са очакванията от Димитър Радев, макар че вие гласувахте против, все пак ще се наложи да работите с него?
В смисъл, ние ще работим с него, доколкото работим с всяка институция.
Точно така, да.
Притеснителното при господин Радев и не само при него, и в цялата политика и
така?
Поведение, което водеха управляващите до момента за отношение на ръководството на БНБ, беше, че имаха изискване, това число и на техния премиер, айде на нашия премиер,
да,
за смяна на цялостното ръководство. Сега така виждаме, че това са били само ни приказки, които са без покритие.
Така, защо? Защо настоявате двамата подуправители да бъдат сменени, след като единия от тях го обвинява реформаторския блок, че е свързан с БСП? Вие защо пък не го искахте?
Ние не настояваме те да бъдат сменени, защото един е бил от нас, а друга не е бил от нас, защото според нас това, което се случи в БНБ и продължаваше да се случва до преди един месец, е отговорност на цялото управление на БНБ. След като искаме да имаме нова политика на Българската народна банка, съвсем естествено да искаме и нов управителен съвет. Да. Да не си спомняме за какво ново с какво старо не става.
Да, да. Не знам как ще се развият събитията около БНБ, но с фалс старт започва влизането в длъжност на Димитър Радев.
И аз така го оценявам, че започва с фалс старт, защото той би могъл да ни опровергае, че не сме били прави гласувайки против него, ако беше сменил управителния съвет.
Да.
С този си акт той просто потвърди, че ние като партия сме поступили национално отговорно и не сме му гласували доверие, при условие, че той гласува доверие на онзи управителен съвет на банката, който е довел банковата система до състоянието, което е днес.
Господин Ерменков, много често приказките за политици, партии и коалиции започва. Ако парламентарните избори бяха днес и така нататък. В и така нататък Галъп определя, че в парламента, ако изборите бяха днес, биха попаднали 5 сигурни партии, още 2 имат реални шансове. Това показват данните от ежемесечния политически и икономически индекс на Gallup International. Изследването е направено между 26 юни и 2 юли сред 1011 души. Длъжна съм да ги съобща тези данни. И така, петте сигурни са ГЕРБ 23,7, БСП 15,2, ДПС 7,3, Реформаторски блок 4,7 и Патриотичен фронт 4. Атака и АБВ са с някакви шансове също да влязат. И така, как анализирате вие тези данни?
В общи линии виждате, че ако има днес избори, статуквото ще се запази, като в общи линии ние ще си увеличиме влиянието в парламента, като Българска социалистическа партия. И ще скъсиме дистанцията, която е между нас и партия ГЕРБ. Тоест това, което мога да направя като оценка от страна на социалист, на член на парламентарната група на Българската социалистическа партия, че все пак нашите избиратели започват да ни вярват и започват да се връщат към нас, започват да осъзнават, че ние също сме осъзнали това, което те са ни казали по време на последните избори, и подобряваме нашето поведение и го съобразяваме с тях.
В същото време 8% не са никак малко в интерес на истината.
Да, но бяха, ако си спомняте,
да, бяха 12%.
Бяха два пъти повече.
Да.
Смисъл, 12% спечелени, 12% разлика.
Да. Какво ще направите? Какви са идеите ви? Какви са приоритетите ви? Какви са вашите акценти, за да може и тези 8% да се стопат? Какво ще правите, с други думи, от тук нататък?
Ние винаги сме го имали като приоритет. Лошото е, че в последните години никога не сме почти го изразявали толкова гласно и толкова категорично. А нашия приоритет винаги е бил интереса на трудовия човек.
Така?
Интереса на трудовия човек, онзи, който в момента носи тежестите на всички реформи, то носи тежестите на всички кризи, носи тежестите на всички грешки в политиката. Тоест ние сме тези, които ще се опитаме да създадем такава политика, такива условия, при които трудовият човек наистина да може да се чувства достоен гражданин на своята държава, а не придатък, осигуряващ ухолството на един малък процент от населението.
Защо смятате, че от тук нататък ще докажете на вашите избиратели, че мислите за тях и за тяхното добруване, след като някакви драстични промени нито в персоналния състав, пък да ви кажа откровено и в поведението ви не се забелязват?
Това е ваша оценка.
Не е моя, за съжаление. Ако беше само моя, да разсърдвате ми си и край.
Аз все пак смятам, че социологическите проучвания показват, че не е точно така, както ви го заявявате. Нещо повече бих казал, че ние с така всяко заседание на Народното събрание, с всеки законопроект, който идва, засилваме нашата конструктивна опозиционност, ако мога така да се изразя. Ето, вчера беше закона за здравните заведения и здравеопазване. Знаете позицията, която взехме, и то в връзка с тези опити за доунищожаване на държавното здравеопазване и доведеното му до състояние, което едва ли отговаря на представите на обикновения човек за нормално здравеопазване.
Да.
Вече трети-четвърти месец водим битки в комисиите по образование, които сигурно скоро ще се пренесат и в парламентарна зала по отношение на защита на държавното и общинското образование срещу попълзновенията на частното. Тоест, вие знаете, онази идея на управляващите за прехвърляне на част от средствата от държавния бюджет, които така и така са оскъдни, не достигат за обществени и държавни училища към частните.
Така.
При което обикновеният трудовият човек, за който аз говоря, чието интереси защитаваме, няма избора да отиде в частно училище, но ще отиде в все по-бедно държавно или общинско училище, а този, който има избора, ще си прати детето в частно училище, което ще става все по-богато за сметки на държавния бюджет. Водиме битки в областта на енергетиката и защита на интересите не само на потребителите, а и на инвеститори, и изобщо въвеждане на една справедливост в мерките, които трябва да бъдат взети. Вие най-вероятно в вторник ще присъствате или ще чуете за какво става въпрос.
Да.
Бяхме тези, които настояхме и по наше настояване бяха приети законите за закона за защита на потребителя и ограничаване правата на търговските вериги. Тоест, както виждате, всички тези действия, които ние сме предприели, са само потвърждение на моите думи, че приоритет на нашите действия е обикновеният трудов човек. Няма да споменавам няколко отхвърлени законопроекта, в това число за продължаване на възможността тези, които получават минимален трудов доход, да бъдат възстановявани 10% техен данък общ доход. И други подобни социални придобивки, които това правителство замрази, а ние искаме да възстановим.
Така
че, мисля, че достатъчно, айде да не казвам, че е достатъчно, но правим нещо, което е свързано с защитата на обикновения трудовия човек, за да можем да кажем, че да, ние сме партия на левите, ние сме партия на онези, които се борят за социална справедливост и солидарност.
Тогава трябва да засилите пропагандната си политика и дейност, за да може повече хора да чуят това, което в момента ми казвате вие. Защото наистина...
Госпожо Маринова, абсолютно се прави, извинявайте, че ви прекъсвам, но въпросът на пропагандната политика не е само желание на това да кажеш, а и желание на онзи, който ти дава възможност да го кажеш. И вие сте едно от малкото журналистки, които дават трибуна на тази наша политика. Всички, почти всички, да не казвам, всички други търсят жълтото, търсят скандала.
Това е лошо. Не само за
едно миризливо, ако мога да се кажа, поведение търсят. Това не е нормално и не помага за
развитието. На никого не помага, естествено. Но това е. Новата журналистика има такива едни леки залитания. 43-тото Народно събрание, господин Ерменков, започна с ключовата дума реформа и диалог. Има реформаторски блок на всичкото отгоре. Правителството новото, второто на Бойко Борисов, се нарече реформаторско, но реформите тръгнаха и някак зациклиха. Поне това е впечатлението. Нещо повече, в последните дни една неистова политика на реформаторския блок да силово да се налага. Не знам, струва ми се, че няма да спечелят, за да се стигне до положението Лютви Местан, лидера на ДПС, да им заяви откровено и в явен план, че реформите ще останат за след изборите. Кажете ми, моля ви, вашата позиция на БСП Лява България. Кога трябва да станат реформите? Кои реформи ви одобрявате и срещу кои ще застанете и няма да ги приемете?
Сега, при това положение трябва да ви кажа, че първо изказването на господин Местан ми звучи малко така като завист или нещо така, как да го нарека, неудовлетворение, че не участва в управлението на държавата. Но това е друга тема. Той не участва официално, иначе си участва неофициално и ви вижда, че всички важни решения, това число и в финансовите, се вземат с подкрепата на ДПС. Така че това, което е казал господин Местан, едва ли е това, което би трябвало да вълнува нашите избиратели, но това, което ние трябва да кажем е, че наистина всички реформи, които биха били в подкрепа на населението, в подкрепа на обикновения човек, ние ще ги подкрепим и го доказахме с наши гласувания в парламента. Пак ще се върна на този закон за защита на потребителите. Ние не се възмутихме, че той е внесен сега от друга парламентарна група. Напротив, взехме си така това, което бяхме написали в миналото Народно събрание, разширихме част от тези предложения и го подкрепихме. Ето това е реформа, която е насочена към обикновения човек. Но ако под името на реформа се разбира само замазване на положението, някаква мимикрия или опит за овладяване на структури чрез законодателни промени, естествено няма как да подкрепим такива реформи.
Най-много се говори в момента за съдебната реформа и промените в Конституцията. Ето и днес ни пространни интервюта на главния прокурор и на министъра на правосъдието. Там и явно някакви сериозни възражения един срещу друг имат. И явно тази реформа не може да тръгне някак гладко. Кажете ми, вие категорично ли ще бъдете против реформите в
Ние за сега в обща линия още не знаем какви са точните параметри на реформата. Вие виждате, че те постоянно се променят, постоянно има някакви нови идеи, постоянно някой нещо добавя, някой нещо маха. Така че докато нещо не се сложи конкретно на масата, и пак да се повторя преди малко, което казах, и то не е насочено само за да смениме, примерно, Висшия съдебен съвет с по-удобен такъв, няма как да изказваме подкрепа. А колкото до това дали управляващите имат подкрепа, аз днес сутринта се пошегувах, след като не можаха да съберат мнозинство за откриване на Народното събрание сесията днешната. Казаха бе, вие колеги, не можете едно обикновено парламентарно мнозинство да осигурите, пък очаквате да осигурите конституционно.
Да. Продължавам нататък, много ни се скъси времето, но няма как да не се спрем накратко в вашия анализ и на темата Гърция. Нашата югозападна съседка днес стана ясно, че ще получи 7 милиарда мостов кредит. Прие с нощи сред бурно заседание в своя парламент законовите изисквания, за да може да участва в взетите решения от еврогрупата. Кажете ми, моля ви, какви са вашите прогнози за Гърция и за България в контекста на събитията в Гърция?
Значи аз първото, което искам да кажа, е, че в момента Гърция се съгласи да добави 7 милиарда към 340 милиарда камък на шията.
Точно така е.
Резултатът е предизвестен. Отдавни с увеличаване на тежестта на шията няма как да се спаси да изплува.
Така.
Нещо повече, ако тази политика на увеличаване на дълга на Гърция така съпроводена с политика за намаляване на нейния брутен вътрешен продукт, продължи ножицата между задължаност, т.е. между дълг и брутен вътрешен продукт ще расте и в един момент наистина Гърция ще фалира. Тя окончателно вече, безвъзвратно. Да. Без шанс да се оправи. Така че надявам се все пак на една разумна политика от всички, които са заинтересовани, Гърция, но и Европейския съюз, при което тази политика не трябва да бъде насочена само към фискалните измерения и монетарните изменения на решенията в кризата в Гърция. Трябва да се търсят онези решения, които да помогнат за развитието на икономиката на Гърция като едно от средствата за покриване на нейния дълг. Иначе всичко друго, което прави, пак казваме да добавяме тежест към камъка на шията на удавника с надеждата, че той ще изплува.
Да. Кажете ми, някакви резки промени ще претърпи ли България? Като се започне от търговските взаимоотношения, туризма, който активно развиваме на базата на наши българи в Гърция и обратно, разбира се, и на многото предприятия гръцки в България.
Винаги съм казал, че когато при съседа гори къщата му, няма как да се чувства спокоен за собствената си къща.
Така.
Но това не означава, че трябва да седим с кръстени ръце и да чакаме нещата. Трябва да помагаме с каквото можем на гърците, за да преодолеят своята криза, която се намират. И всякакви такива приказки, че те са мързеливи, че те са тези, които са изяли парите,
да.
Че те са тези, които... Знаете, популистическите приказки, които се разнасят, според мен не са достойни за един народ, който иска да има добросъседски отношения с тези страни, които са около него.
Много ми
така, че, това ми е, според мен, едно от нещата, които трябва да направим, това е солидарност,
да.
За да можем наистина да бъдем и социални.
И да, ма трябва ли да даваме пари, защото Евросъюза ни призовава ние да даваме пари за спасяването на Гърция сега?
Дали ще даваме пари или няма да даваме пари е въпрос, което правителството трябва да реши.
Така?
Но според мен солидарност и помагане не е само свързано с даване на пари, да. А и създаване на условия за подобряване на бизнеса.
Да. Много ми е интересен разговор, но трябва да прекъсваме, че отиваме в емисията новини. Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден.
И аз ви благодаря и на вас всичко най-хубаво.
Благодаря. Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.